Pēdējā laika atjaunotie ierobežojumi un arī Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas noteiktie iekšējie ierobežojumi, samazinot tuvinieku iespējas apmeklēt pacientus, radījušas aizvien pieaugošu slimnīcas apmeklētāju agresiju. Austrum slimnīcas klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Agrita Junkere pauž izbrīnu par pacientu un jo īpaši pacientu tuvinieku aizvien agresīvāko uzvedību.
Mums pārsteidz tie cilvēki ar savu šī brīža tādu attieksmi ierodoties pie mums, cilvēki klāji demonstrē nepakļaušanos šīs slimnīcas prasībām, ļoti bieži izsaka pretenzijas, pat draudus jāsaka brīžiem.
Slimnīca apzinās, ka katram var būt savi apsvērumi klājai noteikumu ignorēšanai un neapmierinātības paušanai, tomēr Austrum slimnīcā aicina ievērot valstī un atsevišķi arī slimnīcā noteiktās drošības prasības. Slimnīcā piesaistīti vairāki apsargi, kas arī ikdienā palīdz skaidrot slimnīcas iekšējos noteikumus neapmierinātajiem iedzīvotājiem. Labāka situācija esot Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, kas tieši tāpat kā Austrum slimnīca ir augstākā līmeņa un saņem pacientus no visas Latvijas. Slimnīcas pārstāve Janita Veinberga stāsta, ne tik daudz agresijas, kā satraukums un neskaidrība par slimnīcas darbu nākotnē esot jūtam šajā slimnīcā. Tas saistīts ar aizvien jauniem ierobežojumiem.
Šobrīd tāda liela neapmierinātība par šiem ierobežojumiem nav jūtama, bet, protams, visos centros sadarbībā ar slimnīcas drošības daļu ir piesaistīti arī apsargi, kas varbūt palīdz šo spriedzi mazināt. Mēs esam fiksējuši divus augstākais trīs gadījumus ar tādiem ļoti satrauktiem, varbūt viegli agresīviem apmeklētājiem.
Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs skaidro, agresīvāki un nervozāki pacienti manāmi jau kopš mārta, kad Latvijā Covid iepazina pirmo reizi, bet īpaši izcelt agresiju šobrīd Daugavpilī nevarot. Problēma gan kopumā pastāv.
Jūtams, ka ir tā negatīva attieksme pret ārstniecības personām, pret to, kā tiek nodrošināts ārstēšanas process. Lielākoties cilvēki negrib saprast, kāpēc viņus neielaiž pie radinieka, ir neizpratne par algoritmiem iekšējiem, par maskām.
Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomātiskās veselības un psihoterapijas klīnikas psihoterapeits Artūrs Utinants skaidro, cilvēkiem šajā laikā tiek ierobežotas daudzas vēlmes un iespējas, un tādēļ tie var reaģēt agresīvāk.
Ar Covid situāciju cilvēki uztver, ka apspiesta tiek viņa brīvība. Varbūt kāds apvainojās, ka noteiksim tiek apstrīdēta viņa autoritāte. Cilvēkam ir kaut kāda vēlme, a kāds nostājās viņa ceļā. Un cilvēks pauž dusmu, ka jūs neļaujat man darīt tā, kā es gribu.
Utinants arī uzsver šādos apstākļos, kad daudz, kas tiek ierobežots, ir jāsaprot, cilvēki notiekošo var sev skaidrot ar kādu it kā apzinātu darbību kopumu, kas tiek darīts, lai šādus apstākļus iedzīvotājiem radītu. Proti cilvēki var sākt uzskatīt, ka notiekošais ir nevis vienkārši bīstama situācija, bet kāda ārēji veidota ļauna griba, un tad jau visu saskatīt ļaunā gaismā kļūst gaužām viegli. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.